qovlarini tinglash uchun diqqat, ko'rish uchun tasavvur, anglab yetish uchun tushunish kerak.
Shugina xolosmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz.
Alima Balaning yangi sarguzashtlari.
Azizlar, Ali Molaning yangi sarguzashtlari efirda, eshiklari ochiq deya bemalol aytishimiz mumkin. Assalomu alaykum yana bir bora.
Yana bir bora assalomu alaykum va sarguzashtni sayohatni boshlaymiz bu gal Munisa Rizayevaning olamida.
Munisa, studiyamizga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum.
Rahmat,
yaxshimisiz?
Rahmat.
Bilamiz, assalomu alaykum. San'atkorlar ertalab uxlashadi, kechasi bilan ijod qilib chiqishadi, to'g'rimi? Bugun sizni bezovta qildik desak, yo'q, meni bezovta qilganingiz yo'q degan gaplarni aytdingiz. Vaqtli turibsiz bugun barvaqt.
O'zim aslida juda ham erta vaqtli uyg'onmayman, lekin mana bir-ikki oy bo'ldi. Men o'zimga rejim qilib qo'yganman.
Juda ham yaxshi.
Shuning uchun soat 10:30, 11:00 yotaman. Soat 9:00 turaman, treningovkaga boraman, sportzalga. Sportzaldan keyin uyga kelib,
sog'lom turmush tarzi demak, ya?
Albatta, albatta.
Xo'p, misol uchun bo'ladi-ku, to'ylar, to'g'rimi? Misol uchun erkinmasida bo'lasiz, gastrolda bo'lasiz.
Maksimum soat 10 da tugaydi. Shuning uchun undan keyin shu kelasiz, hisob-kitob qilasiz administratoringiz bilan. Undan keyin cho'milasiz, yotasiz.
Do'stlar bilan, qizlar bilan ko'p uchrashuvlarda bo'lasiz,
yaqinlaringiz. Yo'q, umuman chiqmayman. Oxirgi payt
chiqmay qo'ydingiz.
Hech qanaqa.
Nimaga hozir o'tirishlar? Axir siz mana shunday o'tirishlarda ayni birinchi o'rinda juda faolsiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Aktiv bo'lmay qolganingizning sababi nima bo'ldi?
Sal og'irroq inson bo'lib qolgan.
Yo'q, nima bo'ldi? Nima sabab? Nimadir gap qoldingiz.
Hech narsa.
Nima bo'lgan?
Sabab emas. Juda ham charchayman. Energiya odamlar endi bir kunda 4000 ta, 5000 ta odam ko'radi. Mana soat 7 da boshlaymiz. Xizmatlarga boramiz, undan keyin endi tasavvur qiling, 5-6 ta to'yga kirsak, har kuni
necha yuz ta odamni ko'rasiz?
Albatta, mintalab odam ko'rasiz.
Har bir to'yda necha yuz ta
odamni ko'z, yaxshi ko'z bor, yomon ko'z bor.
Albatta.
Har xil energetika bor. Energiyam juda ham kuchli o'zim va energiyamni olib qo'yishadi odamlar deb o'ylayman. Chunki uyga kelganimdan keyin umuman tura olmayman joyimda. Oyoqlarim shunaqa og'radi, boshim ham og'radi shu uchun.
Muniz, ko'z tegadi degan gapga ishonasizmi?
Albatta.
Xo'p, demak, doimo shov-shuvlar orasidasiz. Juda ham katta shov-shuvlar orasida. Xo'p, demak, doimo shov-shuvlar orasidasiz. Juda ham katta shov-shuvlar orasidasiz. Siz haqingizda boshqa yulduzlardan ko'proq gap-so'zlar yuradi. Sizga boshqalarga qaraganda siz haqingizda. O gap-so'zlarni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, to'g'rimi?
Endi gap-so'zlar ko'p, lekin
yo'q, lekin sizni atrofingizda boshqa xonandalarga qaraganda siz atrofingizda ko'proq bilasizmi?
Bilaman, bilaman.
Nimaga unaqa?
Birinchidan juda ham xursandman. Mani g'ibat qilsa, mani gapirsa, menga ahamiyat bersa, demak, men oldindaman deb hisoblayman. Va ertaga kimdir mani gapirmasa, mani g'ibat qilmasa, menga ahamiyat bermasa, demak, o'shanda yig'lab o'tirib, pirijvat qilib, xafa qilib, xafa bo'lib yuraman.
Xafa bo'lib yurishingiz mumkin.
Men xursandman, xursandman, chunki men shu 5 ta san'atkorni eslamasa, meni eslasam xursand.
Ana bu muxlislarning gapi, to'g'rimi? Bu muxlislarning gapi, ya'ni
albatta.
Tomoshabinlarni, tinglovchilarning gapi. San'atkorlarning orasida ham shunaqa gaplar bor-ku.
Endi san'atkorlar meni yaxshi ko'rishmaydi-da.
Nimaga?
Men ko'ra olmaydimi, nima?
Kim?
Endi kim bilmayman, lekin
bilasizmi,
men umuman mana san'atkorlar ko'p yig'ilishadi, ko'p konsertida ko'rishamiz.
Ko'p qo'shilasizmi ularga?
Yo'q, qo'shilmayman umuman. Bir paytda endi chiqqanimda ko'p qo'shilardim, lekin undan keyin 200 masjidlik ko'p bo'ldi. Gap-so'z ko'p eshitdim o'zimni to'rimda, yuzimga kulib-kulib turadi. Undan keyin o'g'irilib ketsam, mani orqamdan shunaqa gaplar eshitaman. Shu uchun tinchgina assalomu alaykum, yaxshimisizlar bo'ldi. Shu bilan.
Faqat salom alik va o'z yumushlaringiz bilan band.
Hatto shunaqa gaplar ham bo'ladiki, bu qayerdan kelib qoldi bu qiz san'at? Umuman san'atda inson emas degan gaplar ham eshitaman. Endi san'atda insoni bo'lmaganimda muxlisman bo'lmasdi. Va har kuni ishim bo'lmasdi, Allohga shukr. Har kuni to'ylarim bor, xizmatlarim bor. Ashulalarim hid darajasiga yetishyapti, shu uchun o'ylaymanki, bu osmondan tushib ketgan narsa emas-ku.
Rostan Munis, qayerdan kelib qoldingiz?
Muxlislarimdan.
Qayerdan kelib qoldingiz shou biznes olamiga? Yo'q edingiz, lekin shunaqangi portladingizki,
oyimning ichidan kelib qoldim.
Qarbimning son onasidan kelib chiqadi.
Yo'q, men aytmoqchimanki, shunaqangi portlab chiqdingizki, yo'q joydan.
Chunki bizga ma'lum, juda ham boshqa yumushlar bilan band bo'lgansiz-da.
Bilasiz,
biznes sohasi bilan
ko'pchilik aytadi, puli ko'p shu uchun ko'tarilgan deb. Bilasizmi, bir ikkita san'atkorlarni bilaman. Juda ham ko'p pul tikkan o'zini ijodiga. Juda ham ko'p puli bor, lekin hech kim emas. Hech kim tanimaydi ham, tanigisam kelmaydi ham. Kim bu deydi? 5-6 yillab, 10 yillab ijod qiladi, lekin itam bitam tanimaydi. Men o'ylaymanki, men o'zi san'atga kirganimda 200 dollar qo'limda bor edi. Boshqa pul yo'q edi. Da, pul kechirasizlar. Pul yo'q edi umuman. Shu uchun men o'ylaymanki, bu ko'pchilik aytadi, puli ko'p, puli bilan katta tanilib ketgan, puli bilan shunaqa kliplar olgan. Endi nechta san'atkorlar bor? Shunaqa katta pulga kliplar oladi, lekin
hech qanaqa
qabul qilmaydi. Mana
yaxshi natijasini ko'rishmaydi.
Mana sizga bitta misol, ota-ona degan ashulam bor. Unga shunaqa klip olganman. Umuman katta pul ketmagan bu klipga. Lekin bu ashulani bugungi kunda xizmatlarga kelganimda
so'rashadilar.
Men bu ashulani aytmay, ota-onani aytib bering. Ko'p joylarda ota-onalar yig'laydi. Ko'p joylarda muxlislarim ham mana konsert so'rni konsert berganimda, yakkaxon konsert berganimdan ko'p muxlislar faqat shu ashulaga katta e'tibor berishdi, yuragidan joy oldi,
to'g'ri,
va ota-onaga umuman klip oldim kelmagan, lekin konsertdan keyin ko'p muxlislar
nozimstudio.com
talablarga
binoan
ashulani chiqardi.
Demak, qo'shiq muvaffaqiyat
bo'ldi,
to'g'rimi? Yaxshi bo'ldi. Juda yaxshi. Umuman, demak, qo'shiq muvaffaqiyatga erishish uchun katta mablag' ba'zida sarflash ham shart emas. Mehr bilan ijro etsa,
albatta.
Yuragidagi bor so'zlar bilan, mehr bilan.
Kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Men o'ylaymanki, bu albatta Allohdan.
To'g'ri,
birinchi, ikkinchidan omad. Omad. Chunki 25 yoshimgacha qanaqa joylarga bormaganman, qanaqa prodyuserlarga
murojaat
qilmaganman. 64 ta ashulam bor, chiqmagan 64 ta ashulam bor. Nechta ashulam chiqqan, hech kim qabul qilmagan, hech kim. Lekin nazarga tushganim bu 25
yoshda bo'ldi.
Albatta.
Men mana shu yoshda bo'lish kerak bo'lgan. Uning
vaqti soati bor deb o'ylayman va o'ylaymanki, biz bu hayotga kelganimizda o'tdi tepada uje hammasi yozilgan. Qachon nima bo'ladi?
Taqdirga bitilgan hammasi demoqchisiz-a?
Men o'ylaymanki, bu mening taqdirim.
O'tgan yili turmushga chiqishingiz haqida ma'lumotni ishonchli odamlardan eshitganmiz. Ammo negadir to'y qoldirildi. Shularni ham birma-bir aytib o'tsangiz-a? Ko'p bu savolga ko'p javob bergandirsiz ehtimol. Hozir biz bu haqida aytib o'tmasak, buni tilga olmasak hech ham iloji yo'q edi.
Bir ikkita o'zgarishdi bo'ladi yaqin kunlarda. Lekin men hech narsa gapirgim kelmaydi bu safar, chunki birinchidan ko'z tegadi, ikkinchidan
ha, eshitdik yaqinda turmushga chiqar ekan Munisir Zayeva degan ma'lumotlarni ham eshitdik.
Lekin ertaga nimadir yana o'xshamasa, endi bu taqdir, bu bilmaymiz, bu hammasi peshinada yozilgan narsa va san'atkor bo'lmaganimda bunaqa narsalar bo'lganda hech kim ahamiyat ham bermasdi.
El nazarida
albatta, el nazarida men, muxlislarim juda faol, aktiv darajada hayotimga qiziqadi va men o'ylaymanki, gapirish kerak emas, ich kerak emas, o'sha приглашениесіне tayyor bo'lganda, 1-2 kun qolganda o'shanda
qilib. Qo'yil, demak bu yil to'y. Lekin nega o'xshamadi? O'tgan yil nega o'xshamadi?
O'tgan yil nimaga o'xshamadi? Endi taqdirda.
Taqdirda. Nima sabab bo'ldi o'zi Munis? O'zi tegishingiz kerak edi.
Jasur G'oyibmi?
Rostmidi?
Rostmidi?
To'g'risini aytadigan bo'lsak, yana mana shu sohada, ya'ni shou biznes sohasidagi insonlar ko'pchiligimiz ishongimiz kelmadi. Menimcha bu o'sha nima deb bo'ladi, shou
o'xshagan bir narsa degan. Bo'lmagan, endi har xil PR qilish mumkin-ku. Va men umuman hech qachon o'zimga PR qilmayman. Odamlar, atrofimdagi odamlar, muxlislarim, xalq o'zi menga PR qilib qo'yadi. Lekin men PR qilmaganman. Jasur Jasur juda ham hurmat qilamiz. Men bugungi kunda ham meni do'stim bo'lib qolgan. Biz yomon munosabatda emasmiz. Juda ham bir-birimizni hurmat qilamiz. Ota-onamiz bir-biri bilan juda ham yaqin do'st o'rtog'imiz va aka-uka bo'lib qolganmiz. Va endi o'sha payt nochimishlik
tushunmovchilik
bo'lgan bitta narsalarga narsalar to'g'ri kelmagan va bizni o'zi Jasur ham bir kun shunaqa, ikki kun bunaqa, uch kun bunaqa juda ham
demak dunyo qarashiga to'g'ri kelmadi.
Uni xarakteri boshqacha, meni xarakterim boshqacha. Men demak aytmoqchi emasman, u yomon, men yaxshiman. Yo'q. U ham yaxshi, men ham yomon inson emasman. Nimadir to'g'ri kelmadi deb o'ylayman.
Albatta, to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, mana yaqinda to'y deyapsiz, to'g'rimi?
Yo'q,
aytmayman. Bu safar
balki bo'lishi mumkin, demoqchilar.
Shou-biznes olamidagi insonmi yoki umuman?
Yo'q.
Umuman taalluqli joyi yo'q.
Yo'q, umuman shou-biznesga umuman yaqin bo'lmagan inson.
Munis Rizayevaga qoyil qolish kerak, o'zbek tilida imkon qadar juda ham yaxshi gapiradi. Yo'q, Munis Mahmudovga hurmat qilganman, juda ham yaxshi gapiradi.
Chunki necha yil davomida siz chetdan o'qigansiz,
umuman bilmaganmi o'zbek tilini?
Umuman bilmayman, lekin hozirgi paytda eshitishimcha, umuman darsga qaytmaysiz, ha?
Albatta. Hurmat qilishga loyiqsiz, sababiki aynan misol uchun ba'zi bir san'atkorlar yo'q, o'zbek bo'lib shunaqa deysa, rus tilida savol bering, men o'zbekchada yaxshi gapira olmayman deyishadi. Lekin siz misol uchun shunaqa deyishga haqlisiz. Aslida shu chet elda o'qib kelganingiz bo'yicha o'sha tilni qaysir ma'noda yodingizdan chiqarganingiz.
Bu sal noto'g'ri narsa bo'ladi-da, men o'zim tanlaganman san'atni, O'zbekistonda san'atkor bo'lmoqchiman deganman. Qanaq qilib O'zbekistonda ashula etib, o'zbek tilida ashula etib umuman tushunmaslik. So'zni tushunish kerak-ku. Yuridan o'tish kerak bu narsa. Sen inson bilish kerak mana. Nimani to'g'risida ashula etyapti?
His qilish kerak demoqchi.
Har bitta
qilish kerak.
Birinchi bu bo'lib turib o'zingni hurmat qilish kerak.
Va albatta aytayotgan gapingizni o'sha so'zlarni, ya'ni o'sha she'rni
matnini kerak.
Matnni oldin o'zingiz tushunib olishingiz kerak.
Albatta tushunmasangiz,
nimani to'g'risida xalqqa yetkaza olmaysiz.
O'sha tuyg'ularni yetkazib bera olmaydilar. Hech kim orqasidan gapirgim kelmaydi ham. Hech kim og'ir botmasin ham san'at o'shu kim hozir eshitsa mana san'atni qildi bilasizmi bir ikkita intervyular eshitdimda ayol xonandalarni bir ikkita ayol xonandalar shunaqa gapni gapirishdi bitta radio boshlovchi so'rayapti siz o'zi bilasizmi bu mana ashulani aytibsiz nima u ma'nosi nima bu ashulanisi bilmayman deydi mana kompozitor yozgan bu ashulani u tushunadi man qayerdan bilaman qanaqa qilib san'atkor bo'lib turib bunaqa narsalar intervyuda gapirish bu вообще
bu noto'g'ri narsa albatta
va xalq kuladi-ku qanaqa qilib san ertaga ko'tarilmoqchisan undan keyin
va o'sha aytgan qo'shiq o'sha xalqni diliga yetib borarmikin yana bitta savol
albatta bormaydi chunki
dildan chiqsagina dildiga yetib boradi degan gapni
eshitadida men shunaqa deb bilaman ko'pchilik
nurlari bo'ladi
bilasizmi siz berilib ashula etasiz shunaqa mana boshqacha aytolmayman ham
tadbirlarda ko'rganmiz
o'zim ham mana xizmatlarga kelaman tadbirlarda konsertlarga kelamanu menga aytishadi sal o'zingizni bosib ashula eting deydi
yo'q siz unutib qo'yasiz dunyoni dunyoni unutib qo'yadi Munisa
man когда выхожу на сцену deydi-ku все man o'zimni yo'qotib qo'yaman o'zimni dunyoyim bor o'zimni dunyomda yashayman
maza qilib aytasiz sizni eshitayotgan odam ham maza qiladi
dard
Munis bizni savollarimiz juda ham ko'p albatta ularga tayyor turasiz deb o'ylaymiz bu hozir bundan oldingi berilgan savollar shunchaki sizni sinash uchun berilgandi qolganlarini eshitasiz faqat reklamadan so'ng xo'pmi
bo'ldi ketdik
demak bizda reklama bloki bizni tinglashda davom eting
reklama Alimovalarning yangi sarguzashtlari.
Alimovalarning yangi sarguzashtlari davom etadi azizlar. Demak, O'jar deb nomlangan taronani birgalikda tingladik hozir shu
daqiqalarda.
Munis O'jarsiz, sizni O'jarligingizni juda ham yaxshi bilamiz. Aynan mana shu tarona siz uchun kuylangan, to'g'rimi?
To'g'ri.
Aynan sizning fe'l-atvoringizni inobatga olingan bu qo'shiq yaratilgan. Lekin mana shu O'jarligingiz o'zingizga yarashadi.
Bilasizmi, men sizga hozir aytib beraman bu ashulani to'g'risida. Bu ashula yozilayotganda umuman boshqa so'z edi. Undan keyin Shahzod Murodov bilan ashulani duetda kuylayman bu mana ashulam bo'lgan bu o'zi aslida navruz bayramiga yozilgan ashula assalom navruzim olam muborak yaxshi baxt yangi kun yangi baxt navruzim muborak shunaqa so'z edida undan keyin shoir bilan ko'rishdim aytdim bolalar iltimos shunaqa so'z yozinglar, mani to'g'rimda, mani hayotimda to'rz
yana fe'l-atvorimdan chiqib,
shu shaddodligim, mani energetikamni to'g'risida yozib bersanglar zo'r bo'lardi, ko'proq pravdiva bo'ladi deb aytdim. Undan keyin mana shundan
o'jarligingizni tan olasiz.
Albatta, albatta tan olaman.
O'jarligini hamma tan oladi, Munisa. Munisa, endi yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, aynan mana shu o'jar so'zini ham bejiz aytayotganim yo'q. Yaqindagina saytlarning birida bir intervyuingizni o'qib qoldik, albatta. Bu intervyu bugungi kunda shou biznes olamida yana ham bir yorqirab chiqayotgan bir san'atkor inson haqida bo'ldi. Uni ismini ham aytishim mumkin, misol uchun Saida. Saidani yaqindagina Tirnama deb nomlangan taronasi jarangladi, premyera bo'ldi va bu tarona juda ham ko'pchilikka manzur bo'ldi. Eshitishimcha, o'zimni eshitishimcha, bu tarona aslida siz uchun yozilgan ekan, lekin bu taronani siz sotib olmagan ekansiz. Bu qay darajada haqiqat? Bu birinchi savol. Va bu qo'shiqni Saida sotib olgandan so'ng, sizning ya'ni bergan intervyuingizni o'qib chiqqan holatda aytayapman, chunki o'zim ham o'qidim bu intervyuni. Nima desak bo'ladi? O'sha qizga nisbatan, o'sha san'atkorga nisbatan qaysidir ma'noda o'sha intervyuingizdan shuni kelib chiqdiki, jahlingiz chiqqan, nima uchun bu mani qo'shig'imni oldi va mani yo'limni oldi degan bir gaplar bo'lgan. Shularga izoh bersangiz.
Birinchi savolga, to'g'risi, menga Jasur akam bu ishlarni ko'rsatganlar, lekin mana hozir reklama bo'layotganda men sizga aytdim, mani ashulalarim bu kichkina bolacham. Va har bitta ashulamni dard bilan, katta sevgi bilan o'zini va har bitta ashulamni o'zini tarixi bor deb o'ylayman. Va bu ashula mani yuragimni jiz etmadi. Birinchidan, ikkinchidan umuman menga to'g'ri kelmadi deb o'ylayman. Shu uchun nima qilaman bu ashulani?
Tanlamadingizmi?
Tanlab uni olib, uni ijro etib, mani yuragimdan o'tmasa, mani yuragim jiz
etish kerak-a, har bir qo'shiq uchun.
Nima qilaman bu ashulani olib? Lekin ashula zo'r deb o'ylayman. Saidaga kelgandan keyin bilasizmi, men Instagramda shunaqa izoh yozdim. Bir ikkita san'atkorlar dedim. Lekin faqat Saida buni o'ziga oldi. Demak, u tan olgan bu narsani. Bu shunaqa deb o'ylayman. Men Saida deb yozib qo'ymaganman. Kim ko'rgan bo'lsa biladi. Uni ismini yozmaganman. Bir ikkita san'atkorlar dedim. Chunki shu 4 yil ijod qilgan bo'lsam, shu 4 yil ichida juda ham 3-4 ta san'atkorlar chiqdi, harakat qildi. Mani yo'nalishimda ham gap emas, lekin elementarni o'z mani daje harakatlarimni ham
o'zlashtirish
harakat qilgiz keladi,
shu ya'ni taqlid qilishingiz
keladi, Qayumovga kelishadi, Jasur Badalovga kelishadi. Shunaqa ashula yozib bering Munisa Rizayeva degan ashula. Men xursandman bundan, juda ham xursandman. Men o'sha izohda nima o'sha san'atkorlarga nima yetkazmoqchi bo'lganim, u boshqa narsa, u menga taqlid qilmaylik bunaqa buni. Yo'q. O'tdi sovet bo'lgan. Chunki san'atkor shu san'at olamiga kirdim, men shunaqa deb o'ylayman, bu mani fikrim. Nomer 1 bo'l. Nomer 1 bo'l.
Hech kimga o'xshama.
1 bo'l. Hech kimga taqlid qilma. Hech kimga o'xshama. O'zingni yo'nalishingni top. Chunki men 25 yoshimgacha o'zimni juda ham ko'p qidirganman. Har xil yo'nalishda ashul etganman, o'zimni topa olmaganman. Undan keyin bitta shunaqa band bo'lib qoldi, o'zimni fishkamni topib oldim va o'zimni yo'nalishim topdim deb hisoblayman. Balkim bu to'g'ri, balkim bu noto'g'ri, bu faqat muxlislarga muxlislar biladi-da, xalq biladi. Ular san'atkorlar, endi hech kim o'ziga qabul qilmagan, balkim qabul qilgan, lekin reaksiya bermagan. Faqat Saida bu narsaga reaksiya berdi, men demak shunaqa deb hisoblayman.
Ba'zi birlar sizni
tan olganmi bilmayman va bir ikkita fishkalar bor, men qilgan fishkalar bor va ko'p kishilik men emas, albatta yana bir bor aytmoqchiman, bu xalq, bu muxlislar yozgan menga, suratlar jo'natgan, ashulasini jo'natgan, klipini jo'natishgan, keyin Instagramda yozgan, Facebookda, Telegramga yozgan. Voy Munisa, biz o'yladik bu siz ashulangiz.
Biz radioda ketayotganda endi yangi xonandaku. Ko'pchilik endi meni taniydi, yangi xonandani tanimaydi. Bir ikkitasi taniydi, balkim endi bunaqa kak meni taniydi, hali tanimaydi bu. Hali hammasi oldinda, unga faqat omad. Bu qizni juda ham hurmat qilaman. Shu Svetani o'zi Saida, o'zi aslida Sveta otim. Svetani necha yildan beri taniyman. Men kichkina bo'lganda Umid yuzlari festivaliga qatnaganimda u alo guruhida ishtirok qo'shiqchi. Juda ham hurmat qilaman ularni, bivshiy prodyuseri Natella meni yaqin do'stim bugungi kunda. Lekin ko'pchilik o'ylagan, shu men aytganman boshlan va dunyo degan shulasi bor, uni ham men aytganman, lekin yo'q deganman. Bir ikki marta to'yda xizmatga kelganimda, "Mana shularni, shularni aytib bering." Qanaqa shularmi desam, "Men boru."
Dunyoni aytyaptimi?
Yo, gore net, bu meni ashlamaymas, bu yangi xonanda. Men xursandman. Kimdir zo'r bo'lsa, meni va Saida aytibdi, Munisa qo'rqib ketdi. Inson. Men hech kimdan qo'rqmayman, hech qachon. Meni o'zimni yo'lim bor. Men Munisa Rizayeva bo'lsam, bu yerda Shahzoda bor, bu yerda Rayhon bor, Lola bor, men qo'rqmayman, ular ham qo'rqmayapti-ku. Chunki har bitta xonandani o'zini yo'li bor,
yo'nalishi
yo'di mana. Qanaqa san'atkor. Juda ham hurmatga ega san'atkor. Juda ham hurmat qilaman. Lekin Ziyoda meni yoqtirmaydi. Там она же меня ненавидит или я её? Я её обожаю. Ziyoda меня обожает. Она же не сказала, что я ей подражаю, там она мне тахлит qilaman. Chunki har bitta insonni kim o'ziga ishonsa, kim o'zini atsenkasini bilsa,
bahosini
bilsa, hayotda u hech qachon qo'rqmaydi va men aytmoqchiman, Saidaxon, men umuman qo'rqmayman. Men sizga faqat omad tilayman. Men o'ylaymanki, bu qizda juda ham katta kelajagi bor va bu qizga faqat omad tilayman. Iloyim zo'r bo'lsin.
Saida qo'shig'ini o'sha tirnama taronasini kuylab premyera etgandan keyin, uni nomidan eshitganingizdan keyin afsuslanmadingizmi bu qo'shiqni nimaga olmagan
ekan? Yo'q,
nimaga?
Unaqasi. Men xursand bo'laman. Kimdir zo'r bo'lsa, zo'r ashulalar chiqqasi. Men o'zi bilasizmi, ko'pchilik aytaman, zo'r bo'lardi shu, zo'r qatti edi, mana shu hitli chiqazardi-ku, juda ham qiyin bo'lib qolgandi. Bugun kunda yaxshi ashula chiqazish va yo'nalishlar ham ko'p va Munisa Rizayevadan har safar muxlislarim yengilik kutadi. O'zimga o'zim qiyin
va yondiradigan, kuydiradigan
ekanman. Chunki bir ikkita ashulam bir-biriga sal o'xshab qolsa, voy, yengilik qachon bo'ladi deydi. Shu uchun menga 5 barobar qiyinroq boshqa san'atkorlarga nisbatan.
Lekin ba'zi san'atkorlar sizning yoningizga yo'lashga qo'rqar ekan, chunki buni yulduzlik kasali bor deb aytishar ekan.
Yo'q, umuman yulduzlik kasali yo'q. Ko'pchilik o'ylaydi shunaqa, bilmayman negaki. Balkim 15 ta odam yonimda yurgan
uchun.
Bilmayman, lekin bu 15 ta odam nimaga yonimda yuradi? Birinchidan ota-onam qarshi hali ham xizmatlarga borganim, shu to'yga qatnashganim, shu uchun bir ikkita axrani qo'yib qo'ygan, keyin muzikantlarim bor, jonli ishlaymiz. Albatta, juda ham ko'p odamlar bo'ladi yonimda. Ikkita administratorim bor, bittasi faqat to'ylarga, shu xizmatlarga javob beradi, finansiy chastga. Ikkinchisi meni ijodimga, shu uchun bizni ko'pchilik biz nima qilamiz?
Munisa, hozir administratorlar haqida gap chiqqani uchun bu ham eski mavzu aslida, lekin bugungi kunda
albatta
shu narsani bilishimiz kerak.
Ma'muringiz haqida.
Ma'muringiz haqida, ya'ni o'sha orada har xil tushunmovchiliklar bo'ldi va ularni yo'q bo'lib ketdilar, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bugungi kunda munosabatlar qanday? Topildimi u insoningiz?
Yo'q, topilmadi, lekin birinchi insonlar ko'rgan, bilishadi. Toshkentda yuribdi. Men ham boshqa
unutib yubordingizmi?
Kechirib yubordimmi? Unutib. Bilmayman, shunaqa insonman-da. Nima qilasiz? Qilasiz, hech narsa qila olmaysiz.
Lekin uni topishga harakat qilmadingiz. Nimaga unaqa qildi axir, qiynalib qoldim degan
bilasiz bo'lmadi. Xudoga soldim. Xudoga soldim. Odamni o'zini insof bo'lsin va qaytar dunyo deb o'ylayman. Qaytsa qaytsin, qaytmasa qaytmasin. Bu hammasi yaxshilikka va men yomon bo'lmadim. Menga yanada ko'proq muxlislarim meni hurmat qilishga boshladi.
Ko'p siz uchun dars ham bo'ldi.
Albatta, ko'p xizmatlarga 3 oy bepul xizmatlarga kirib berdi. Men bilasizmi, hozir bepul to'g'risida aytayapman. Bir ikkita joylarda bo'ldi shunaqa bo'ldi. Menga turmushga chiqsang, to'y xizmatlarini yo'q qilib yuborasan dedi. Menga
Budda pulda gap emas, budda biznes emas gap. Budda mana hayotim. Bu mana hayotimning mazmuni musiqa. U siz yashamayman men. Har kuni xizmatlarimga kelaman, kak konsertdik deb kelaman.
Bo'ladi, Instagramda bir kuzatamiz beradi.
Xato bir kunda nechta to'yga kiramiz deb
bo'lsa. Va bilasizmi, sizni kuzatib turgan insonlar, ya'ni shu to'yda kelasiz, yondirib ketasiz hammani. Va sizni kuzatayotgan inson, mana misolcha sizni ijodingizni doimiy ravishda kuzatib boraman. Umuman charchamaydi shekilli, deyman. Shunaqa ham batareykasi ko'p bo'ladimi, deyman.
Energiya cheksiz va yana shunga qo'shimcha, yana Munisani juda ham kam uxlaydi deb eshitganmiz.
Qanday qayerdan shuncha quvvat? Munisa
kam emas, 7-8 soat uxlash kerak inson. Undan ko'p bo'lsa juda ham lanj bo'lib qolaman. Undan kam ham bo'lsa ham energetika kam bo'ladi. Shuning uchun 7-8 soat men uchun.
Lekin ba'zi bir holatlarda qancha vaqt mobaynida 3-4 soatlab ham uxlagan paytlaringiz bo'lganiga juda ham kam. Lekin shunda ham
ko'p, juda ham ko'p
bo'ladi. Lekin shunda ham o'sha energiya bilan, o'sha quvvat bilan, o'sha quvonch bilan
mashinada uxlab olaman.
Muniz qarib ketishdan qo'rqmaysizmi kam uxlasangiz?
Yo'q, qarasam qaribman.
Umuman plastik operatsiyalarga yetib kelyapmiz hozir shu yerda, sababiki aynan bu narsalar hozir sizning hayotingizda juda ham katta rol o'ynaydi, sababiki juda Instagram ijtimoiy tarmoqlarida ham hamma yerda Munis yana operatsiya qildiribdi yuzini, burnini.
Lekin mo'jizaga yashirmaydilar
degan gaplar bor. Aytib o'ting shularni.
Bir marta operatsiya qilganman burnimga, lekin menga shu doktorim aytgan, 1 yil ichida ko'rasan juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. To katta bo'lib qoldi, kichkina bo'lib qolgani kichkira kichkira bo'l. Чунки оно же этот опухает.
Ещё, да?
Потихонечку.
Джойге тушады секунд.
Джойге тушады. Все учу. Хархил формалаге иге болады. Лекеген бугунги кунда болды уже узыге келеп.
Демек бурнингизни операция кылдырган.
Бурнимни операция кылдырган.
Ва яна болды мы?
Бол.
Лабингизни?
Endi labim necha yil oldin qilingan.
Judayam muvaffaqiyatli chiqqan.
Endi bilasizmi, bugun kunda hamma bu narsani qiladi.
Ko'pchilik o'ylaydi. Lekin yashirishadi, siz yashirmayta olasiz.
Men ikkita narsani hayotda kechirmayman va yoqtirmayman. Bu xiyonat, ikkinchisi bu
yolg'on.
Shuning uchun hech qachon yolg'on gapirmayman, yoqtirmayman va kimdir yosh ko'rsam
siz bor yechim kerak.
Hech qachon xiyonat qilmayman.
Aziz muxlislar, mana bugungi berilayotgan savollarning hammasiga Munisa Rizayeva to'g'ri javob beryapti. Sababiki yolg'onni yomon ko'radi o'zi. Shuning uchun hozir bor savollarimizni berishga harakat qilamiz.
Haqiqatni gapirgandan keyincha insonchi yotganda
bemalol uxlaydi.
Tinchgina bemalol uxlaydi.
Vijdon qiynamaydi, vijdon azobi
qiynamaydi. Spokoyno yuraverasiz. Hammani ko'ziga qarab
Munis, oila qurishda muhabbat muhimmi yoki sevgi bo'lmasa ham mavqe oilasi to'g'ri kelish kerakmi?
Shunaqa. Endi muhabbat birinchi 1-2 yil bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi qizlar?
Turmush tashvishlari,
bir-birini hurmat qilish kerak. Взаимопонимание bo'lish kerak.
Bir-birini tushunish kerak.
Bir-birini tushunish kerak. Aqlli bo'lish kerak er-xotin. Bir-biriga nisbatan
uydagi gapni ko'chaga chiqarish kerak emas.
Albatta. Bu yerda juda ham ko'p har xil spektrli deb o'ylayman. Очень много есть. Вещей, кроме любви. А любовь, она вот o'zi ko'pchilikda sevgi. Sevgi nima u? U bir-birini hurmat qilsa, взаимопонимание, понимаете? Вот это любовь. А ko'pchilikchi, bilasizmi, sevgini strast bilan, strast как будет на узбекском?
Ладно.
Любовь и страсть, они начинают путать люди. Это неправильно. Страсть это другое, а любовь это другое.
Топ-топ. Муниз, mana shu shaddodligingizga, mana shu nima deb bo'ladi? Tez xarakteringiz juda ham. Nima deb o'ylaysiz, turmushga chiqqaningizdan so'ng yana kimnidir boshqa odamni sevib qolishingiz mumkin emasmi?
Yo'q. Bu hozirgina aytdim-ku. Kimdir bitta insonni sevib qolsam, yaxshi ko'rsam bo'ldi. Xiyonat yo'q, ko'zim ham ko'rmaydi ham, ko'rgisam
qoyil, juda ham yaxshi endi. Demak, hozir siz oila qurishga tayyorman deb hisoblaysiz-a? Qarang, shuncha
narsani haqiqatlarni.
Haqiqatlarni anglab yetibsiz, demak, tap tayyorsiz. Kim biladi, balki bu yil
inshaalloh
to'ylarini
albatta boramiz.
Guvohi bo'larmiz balkim. Munis, ko'nglingizdagi odam qanday bo'lishi kerak? Qanaqa bo'lishi kerak? Sanab o'ting, u qanday bo'lishi kerak? Sifatlari, jihatlari, fazilatlari.
Моё отражение как будет? Ya'ni sizni
o'zingizni aksingiz.
Aksingiz bo'lsin. Mana inson oynaga qaraydi-ku.
O'sha yerda aksingizni ko'rasiz. Xuddi shunday bo'lishi kerak.
To'g'ri, aksing моё против полностью моё отражение должно быть. Bu birinchi, ikkinchi manda aqlliroq bo'lish kerak. Juda ham строгий bo'lish kerak. Va серьёзный bo'lish kerak deb qo'yaman.
Lekin sizni aksingiz deyapsiz. Jiddiy bo'lsa sizni aksingiz bo'lmaydi.
Energetika bo'yicha,
energetika,
xarakter bo'yicha, dunyo qarash bo'yicha,
o'jar bo'lsa u ham sizning aksingiz bo'lib. Ikkita o'jar odam kelishib yasha oladi, nima deb o'ylaysiz?
Juda ham yaxshi kelishib gaplashamiz.
Gaplashyapmiz deyaptilar, ana ko'ryapsanmi? Lekin hozir turmushga chiqishdan oldingi hayot boshqacha, buni hamma ham biladi. Turmush qurgandan keyin hayot butunlay boshqacha, chunki ikkita har xil inson bitta tomi tegida oila qurib yashaydi.
Bilasizmi, bitta narsani tushundim. Если мужчина любит тебя больше, чем ты его, вот ты будешь счастливой.
Топ по-то'g'ri. Mana shu gap top po'g'ri albatta. Demak, navbatdagi savol. Xonadalik sizga mashhurlikdan tashqari yana qanday, umuman yana daromad ham olib keladi? Pulni qay darajada tejaysiz?
Endi hamma kelgan pul shou biznesdan yana tikiladi o'zimni ijodimga, chunki kliplar bugungi kunda juda ham qimmat. Stilistlar ham juda ham qimmat bo'lib qolgan. Kostyumerlar kliplardan ham stilistlardan ham qimmatroq bo'lib qolgan. Ashulalar ham men olgan ashulalarim juda ham qimmat, arzon emas va ko'p instrumentlarni o'zim jonli yozaman va u ham katta daromad.
Lekin ijoddan tashqari siz tashqi ko'rinishingizga, liboslaringiz juda ham katta pul sarflaysiz deb eshitganmiz. Yana u kiyimni 1-2 marotaba kiyib, keyin bir chetga surib qo'yasiz. Degan gaplar bor. Umuman
o'zi stilimga, o'zimni kiyimimga assalomu alaykum. Mana 1-2 insonlar
tashrif buyurishdi.
DJ Mix kirdilar yonimizga. Bizani videolarga olishyapti. Assalomu alaykum.
Instagramga.
Ha, Instagram uchunmi bu? Instagram muxlislarimga salom. Shu kiyimlarimga, stilimga, sumkalarimga va oyoq kiyimga katta e'tibor beraman. Juda ham kiyinishni yaxshi ko'raman.
Bilaman, kiyim kechagi juda ham och deb aytishadi sizni.
Lekin ko'p ayollar mana juda ham zanjirlarni yaxshi ko'rishadi.
Zo'rlar.
Aman yo'qman kiyimga.
Siz kiyimni yaxshi ko'rasiz, lekin ba'zi bir liboslaringiz unchalik to'g'ri kelmaydi.
Mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi ba'zi bir liboslaringiz deyishadi.
Endi bilasizmi, ko'pchilik shunaqa endi